Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 6 годин у раницы у Праской студии новинов Сергей Навумчик. У эфира выпуск новинов. Улады Израилю дозволили былому члену Конгрессу США Синти Маккинни вернуться в Сдушенные Штаты Америки. И она утримливалась на борте корабля разом с иншими членами гуманитарной миссии, якие спробовали доставить допомогу жыхарам Газа, что знаходится в блокаде Израилю. 20 інших членов миссии по-ранейшему утримливаются на борте корабля, затриманного Израилем тыдень тому. Эксперт ААН у галине права человека назвал деяния Израиля незаконными. Сегодня президент США Барак Обама сустракается в Москве с премьером России Владимиром Путиным. Перед визитом в Москву Обама сказал, что Путин частково находится в полоне стереотипов холодной войны. Однако учора у Кремля заявил, что готовы сотрудничать с Путиным и с иншими уплывовыми российскими политиками. Учора у Кремля отбылись перемовы президента России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Подписаны 8 двухбаковых погоднений и сярод их погоднение про скорочение стратегичных наступальных узброений. У приватности баки домовились скоротить на третину колькость ядерных боезарядов, а так само носбитов этих боезарядов. Россия погодилась дозволить транзит американских войсковцев и узброений в Афганистан про свою поветренную простору. Медведев и Обама подписали документ об обновлении военного сотрудничества, которое было спынено в жнивне 2008 года в связи с российско-грузинской войной. При этом американский президент подкреслил необходимость поважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Сегодня в Сполучених Штатах Америки хавают Майкла Джексона. У Лос-Анджелесе для развітання з ним зберутся самые ведомые поп-зорки. Джексона похавают на так званых могилках зорок у Голливудском мемориальном парку. На церемонию развітання продадено 17500 билетов. Вы слухаете новини на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете. Адрес свобода.org. У студии Сергей Навумчик. Протягиваем выпуск новинов. Китайские сродки массовой информации поведомили, что 156 человек были забиты и около 800 поранены в хваляваннях у провинции Синьцзян. Повстанцы, переважно мусульмане-уйгуры, нападали на Минако, уступали у сутычки с полицией. Китайский урад усклал отказность за хваляванне на уйгурские группы в эмиграции, которые потребуют независимости от Пекину. 7 солдат международного контингента загинули сегодня в Афганистане. 4 американских морских пехотинцев загинули у провинции Кундуз, когда у их машину была кинутая бомба. Вы слухали выпуск международных новинов, а зараз передача «Ваша свобода. Выники понеделка».
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, подсумование первого дня визиту президента США у Россию, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на уторок 7 липеня. Синоптики прогнозуют у ночи местами по Витебской, Городенской и Менской областях, а у день по большей территории краины короткочасовые дожжи. У поособных районах навальницы. Температура поветра у ночи плюс 10-16 градусов, на паўночным усходзе 6-9 градусов тепла. У день 18-25, на паўднёвым захадзе до 28 градусов тепла. А зараз Сергей Абламейка за глядом новинаў панядзелка, звязаных с Беларусью.
Президент США Барак Обама почав рабочий визит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрієм Медведєвим. Говорить міжнародний координатор Хартії 97 Андрій Санніков.
Я лічу, що це нормально, що відбувається зустріча президента Сполучених Штатів Росії. Але ж я не лічу, що це неке потепління. Я купувати буду на Білорусь, але я не думаю, що Білорусь буде обмірковуватися детальово під час цих зустріч. Може, поки і викажуться. Я навіть не думаю, що це буде на уровне президента.
Миколай Аутухович голодает у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Адвокаты Аутуховича меркуют, что расследование его справы, а так само справа у Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили еще на один месяц. Однако у прокуратуры эту информацию не подтверждают. Привабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, гаворыць кандыдат філасофскіх навук Вячаслаў Пазняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное, сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае, гаворыць старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Я рабіў акцэнт на тое, што 4 чалавекі зараз у Беларусі у турме па палітычных матывах, і я распавядаў і пра сітуацыю связана с правой Бондаренко. Ну, он является слухачом школы, якая працует под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы, и будет зроблен эмоционный акцент слухачами этой школы на то, что зараздарилось с Андреем Бондаренко.
Гомельскі гарвыканкам на прапанову гарадской санітарнай службы вырашыў закрыць прывакзальны рынак і міні-рынак на вуліцы Бочкіна. Такое рашэнне выклікала негатыўнае стаўленне гараджанаў і прадпрымальнікаў.
Сергія Бламейка пра навіны 6 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, 6 ліпеня прэзідэнт ЗШ Барак Абама сустрэчай з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым пачаў свой візыт у Маскву. Прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Прапануем вашай увазе фрагменты з выступаў прэзідэнтаў Расіі і ЗШ Дмітрия Мядзведзева і Барака Абамы на прэсавай канферэнцыі пасля іх сустрэчы. Вось што сказаў Барак Абама пра скарачэнне стратэгічных узбраенняў.
Мы падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, які адкрывае шлях да пагаднення старт, якое паменшыць колькасць нашых боегаловак і сістэм дастаўкі на траціну. Сёлета праца над пагадненнем будзе завершаная.
А вось што сказаў Дмітрий Мядзведзеў аб агульных значэнні сённяшняга саміта.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Барак Обама про перезагрузку двухбаковых отношений.
Прэзідэнт Мядзведзеў і я пагадзіліся, што адносіны паміж Расіяй і ЗША пагоршыліся. Мы вырашылі перазагрузіць амерыкана-расійскія адносіны так, каб мы маглі больш эфектыўна супрацоўнічаць у сферах агульных інтарэсаў.
І Барак Абама пра дыскусію з Дмітрием Мядзведзевым наконт сітуацыі ў Грузіі.
У нас было шчырае абмеркаванне сітуацыі ў Грузіі, і я паўтарыў маю ўпэўненасць, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. Мы пагаджаемся на тым, што ніхто не зацікаўлены ў аднаўленні ўзброенага канфлікту. І мы павінны размаўляць шчыра, каб вырашыць гэтыя супярэчнасці мірна і канструктыўна.
Прэзідэнт Расіі пра садзеянне амерыканскім дзеянням ва Афганістане.
Мы ценим те усилия, которые предпринимаются Соединенными Штатами Америки вместе с другими странами для того, чтобы предотвратить террористическую угрозу, которая исходила и, к сожалению, еще в значительной степени исходит с афганской земли. Мы готовы в этом смысле к полномасштабной кооперации с нашими американскими и другими партнерами, в том числе и в области транзита. Мы готовы помогать по самым разным направлениям.
І заява прэзідэнта ЗША пра сістэму супрацьракетнай абароны.
Мы павінны працаваць з Расіяй, каб стварыць сістэму, якая дала б нам здольнасць неутралізаваць удар, нанесены асобнай ракетай ці дзясяткам ракет, выпушчаных нейкай трэцяй краінай. Я мяркую, што мы можам дасягнуць пагаднення, хаця гэта і вымагае цяжкой працы, бо патрабуе разбурэння старых падазрэнняў.
long-standing suspicions.
7 липня Барак Обама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Владзімірам Пуціным. Перед сваёй паездкай у Москву Обама у інтэрв'ю агенцтва Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Обаму завочна з Москвы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзець у будучыню. Падрабязнасці візыту Барака Обамы ў Расію ягоных сустрэчаў на нашым сайце свабода.org. Як паўплывае чаканае пацяпленне стасункаў паміж ЗША і Расіяй на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Меркаванне запісаў Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійская американские отношения и их развитие не вельми уплывали у опошний час на отношения Беларуси с Европой и с Америкой. Мы спадзяемся, что этот визит будет содействовать развитию стратегического партнерства, уменьшению напруженности у разных частках света. Тому это обовязково додатно адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не здаётся, что этот визит Обамы неяк наўпрост паўплывае на стосунки поміж Беларусью и Злучаными Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своим уласным контексте. И то потепление может быть худшее связанное с оживлением контактов поміж Беларусью и Злучаными Штатами, калі узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Ее спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы.
Хутчэй на ўнутраную палітыку Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграму сходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Еўропы, і непасрэдныя двухбаковыя адносіны са Злучанымі Штатамі.
С палітолагам Ігорам Ляльковым гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.org, адказаўшы на пытанне: як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў сусветным кантэксце? Варыянты адказаў: станоўча, адмоўна, ніяк. І на такое ж пытанне адказваюць гарадзенскія мінакі: як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самаго як палітыка?
Ну, мне особисто подобается то, что он первый, как бы, афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит полные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в вогуле. Этот президент спробовал неким чином оживить такую разновекторную политику.
Но он, во всяком случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул.
Обама только начал. Какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано.
С одной стороны, подобается. А другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она в себе выиграет преимущество.
Это было пытание на улицах городни.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, что вы можете слушать наш эфир праз наш сайт свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Незалежный институт социально-экономичных доследований провел у червени шарговое пытание громадской думки, якое показало истотные зрухи у массовой сведомости белорусов. Кого же хары Беларуси лишат виноватыми у сегодняшнем экономичном кризисе? Накольки боятся проява у кризису? Чему Беларуси истотно выросла колькость прихильников европейской интеграции? На гэтые да иншы пытанні Виталя Цыганкова у передачи «Блиц-анализ» отказывая незалежный социолог Александр Соснов.
Блиц-анализ свободы.
Что показали апошние социологические исследования у дочинении ставления белорусского населения до кризису? Те изменились неяк перастарогі беларусаў, наколькі масштабным будзе гэты крызіс, наколькі пагоршыцца іхняе матэрыяльнае становішча, каго жыхары Беларусі апытаныя лічаць вінаватым у гэтым крызісе?
Што тычыцца адносін да крызісу, то беларусы разумеюць, што ён ёсць. Больш за тры чвэрці кажуць, што ён ёсць, гэты крызіс. І вінавацяць в тым, что этот кризис есть, керавництво краины, урад и президента.
Можно сразу сказать, что это не супадая с официальным меркованием. Как вы думаете, Лукашенко заявляет, что кризису нема, и он пришел до нас звонку, что мы сами в нем не виноваты.
Ну, зараз он молчит на этот конт, что его нема, але то, что он пришел звонку, каже каждый раз. И тому я хотел додать, что на третьем месте того, кто отказный за кризис, белорусы ставят Запад. Вот тут и сказалось то, что Лукашенко каждый раз каже про то, что кризис не наш, что он пришел к Заходу. И значная частка белорусов ему верит. Але справа в том, что вот той шок, який был одразу, он уже прошел. Люди, как звичайно, пристосовались к тем изменам, которые спочатку восприняли вельми дренно. И тому зараз знову полепшились разные показчики, якими можно характеризовать относины населения до того уровня життя, який склався на Беларуси. Яны трошки подвысились.
Іншае пытанне, у якім можна заўважыць даволі значныя змены, гэта стаўленне да еўрапейскай інтэграцыі. На пытанне, калі быў бы рэферэндум за ўступленне Беларусі ў Еўразіяс, як бы прагаласавалі? Так адказала больш, чым не.
Ужо было трохі раней, калі так адказвалі значна больш, чым не. Але потым пад уплывам, ну, видать, державной агитации, пропаганды, этот показчик снизился. Але зараз он начал так само расти у гору. И я думаю, что это свечит не только об том, что наши улады повернулись до Заходу иншим боком, по-иншему стали относиться, бо им гроши треба. Але и насельніцтва бачить, як Захад штосьці робить для того, каб их краины вышли с кризису. И это подобается белорусам.
Мне вельми урадила наступная лічба. 48% опытаных лічаць, что Беларуси потребны перамены, и 46,5% лічаць, что Беларуси потребна стабильность. Таким чином, громадство расколотое.
Это и каже об тым, об чем той же самый несепт уже шмат годов талдычить насельніцтву, что громадство расколотое. А наши улады кажут, не, у нас монолитно все, шильными родами идут за батьком. На самой справе это не так, далеко не так.
С незалежным социологом Александром Сосновым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». 24 годины на сутки працуе наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут брать такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку. И сейчас хоть петлю лезть. Не хочется жить. Извините, ради бога, я расстроилась совсем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 липеня. Прэзідэнт США Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Утуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Утуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юры Лявонова Владзіміра Сіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еврокомиссия вырашила выдаткавать 40 миллионов евро для 6 краинов, членов программы «Усходнее партнерство» и России. Одна из основных умовов – гроши повинны пойти на региональное культурное супрацовництво. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага нацыянальнага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя по большому счёту нет разницы, какой он телефон пользует, белый или серый. В большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб, исчисляемый сотнями миллиардов рублей. Кроме того, наличие в сетях вот этой массы серых телефонов серьезно препятствует поиску краденных телефонов, перепрограммированных телефонов.
Министерство сувязи подрыхтавало проект указу, який предугледжвае заборону на увоз у Беларусь и корыстанне шэрых мобильных телефонов. Тлумачэнне Салаўдзі Магамадова.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, што тыя телефоны, якімі ўжо карыстаюцца, больш за 8 мільёнаў абанентаў, не будуць адключацца. На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, спробы змагацца з так званымі шэрымі мабільнымі телефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасабліваться да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэтыя тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага тэлефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разница на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай связі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш телефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі сувязи однодушные.
Все эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователи, которые приходят в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию о том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за межой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Послуга легалізації телефона буде платна. У проєкті указу предугледжуються 4 базові величині. На сьогодні гэта 140 тисяч рублів. Як на справі сотової компанії будуть відсочувати користальників шерих телефонів, у їх самих покуль ще немає ясності і певності, каже супрацовниця одної з компаній.
Дуже багато нюансів, технічна база, опять же, законодательна. Стоїмость обладнання, причому його не тільки треба купити, поставити, потрібно протестувати, запустити. Тобто дуже-дуже багато питань. И я думаю, что это не одного года даже решение проблемы. Тем более, что кроме еще службы, все, которые заинтересованы в этом процессе, не договорились.
То, что компаниям доведется закупать дорогое обсталевание, это докладно, каже представник Генпрокуратуры Салауди Магомадов.
Программно-аппаратные комплексы, они не дешевые, но без этих комплексов отслеживать в сетях вот эту массу телефонов, которые незаконно будут появляться, невозможно. Пока других вариантов нет.
Але и тут покуль шмат пытанню. Потребна докладная формулировка техничного задания тем, кто будет выраблять и сбирать эту аппаратуру. Необходная измена у законодавчих. Базі, але правоохоронні органи настроєні рашуче, як мага хутчэй прийняти документ об забороні шэрых телефонаў.
Гэта было даследаванне Інны Студзінскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Як часто вы меняете мобильный телефон? А пытание на улицах городни.
Очень редко меняю. Как функциональная вещь у вас? Нет необходимости. Работает телефон.
Ну, хоть раз меняли?
Да, года 4 назад. Потерял.
У меня первый мобильный телефон был в 16 лет. 12 лет уже пользуюсь мобильными телефонами. Сколько уже их у меня было, я уже даже забыл. Меняю, потому что могу себе позволить.
Вельми ред. Привыкаю к одной и той же вещи. Друзья, разные друзья и по-разному меняют. Ну, у кого-то престиж, у кого-то это по работе необходимо, кому-то это вовсе две кнопки нужно, чтобы поднять и положить трубочку, и все.
Года 3 уже не меняем.
То есть, если честно, погода не работал, я менял часто, потому что мама позволяла. Как начала работать, жалко стало меня часто.
Не, не меняем.
А устраивает?
Очень, очень редко меняем телефоны, потому что дорого стоят. Но в ближайшее время хочу поменять свой телефон. Продам свой старый телефон, куплю новый. Ну, потому что дорого стоят телефоны, поэтому их покупать очень сложно.
Ну, я практически не меняю телефоны, потому что считаю, что телефон – это средство для того, чтобы звонить, а не для каких-то развлечений. Поэтому мне достаточно моего телефона простого, достаточно дешевого. У меня уже 3 года.
Ну, как? Ну, в год 2 телефона, 3 – это точно. Модели новые появляются, как бы хочется новой модели, а не старой. Ну, да, продаем или оставляем, или родственникам кому-нибудь, детям отдаем.
Ну, наверное, 1-2 года.
Надоел.
Ломаются быстро. Ну, раз 2 года тоже где-то так, 2-3 года.
Гэтак гарадзенцы адказалі на пытанне, як часта вы мяняеце мабільны телефон.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінську 6:30 ранець. Вітаємо всіх, хто долучився до нашого ефіру. У студії новини Сергій Навумчик і на початку коротка про основні події Білорусі. Миколай Автухович голодає в Мінській тюрмі на Володарці 83-й день. Адвокати Автуховича меркують, що розслідування його справи, так само справу Юрія Лявонова і Володимира Сіпенки, подовжили ще на один місяць. Єврокомісія вирішила видаткувати 40 мільйонів євро для 6 країн-членів програми «Сходнє партнерство» і Росії. Одна з основних умов – гроші повинні пасти на регіональне культурне супрацовництво. Привабність Європи для населення Білорусі росте. Про це свідчать виніки нового національного питання, яке провели у червні супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань. Больш за місяць застається у зневоленні бізнесовець з Могильовщини, удільник виборчої кампанії 8-го року Андрій Бондаренко. Його винуватять у крадежі нескольких десятків мільйонів рублів. Керівництво АГП заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване. Це були основні події в Білорусі. Нагадаю, ви слухаєте новини на хвалях Радіо Свобода. Нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу свобода.org. А тепер до міжнародних подій. Улади Ізраїлю дозволили былому члену Конгресу США Сінці Маккінні вернутися у Злучені Штати. Вона утримувалася на борті корабля разом з іншими членами гуманітарної місії, які спробували доставити допомогу жихарам Гази, що знаходиться у блокаді Ізраїлю. 20 інших членів місії по-ранішому утримуються на борті корабля. Рада безпеки ООН осудила Північну Корею за останні пуски балістичних ракет і назвала їх погрози регіональної і міжнародної безпеці. Північна Корея зробила 7 пусків балістичних ракет у суботу. Китайські медіа повідомляють, що арештували 1434 удільника хвилювання у провінції Сіньцзян. Раніше 156 чоловік були забиті і біля 800 поранені у хвилюваннях у провінції Сіньцзян. Повстанці, переважно мусульмані уйгури, нападали на Мінаков, вступали у сутички з поліцією. Китайський урад склав відказне за хвилювання на уйгурські групи у імміграції, які потребують незалежності від Пекіну. Усесвітній конгрес уйгурів, який базується у Швеції, адринув обвинувачення. Сьогодні президент США Барак Обама зустрінеться з прем'єром Росії Владимиром Путіним. Перед візитом у Москву Обама сказав, що Путін частково знаходиться у полоні стереотипів холодної війни, однак учора у Кремлі заявив, що готово співпрацювати з Путіним. Учора у Кремлі пройшли перемови Медведєва і Обами, підписані 8 двобокових погоджень, серед них погоджень про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Ви слухали випуск новин, а зараз передача «Ваша свобода». Выники понеделка.
У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні події понеділка, огляд незалежного друку, шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок 7 липня. Синоптики прогнозують уночі місцями по Витебській, Городенській і Мінській областях, а у день по більшій території країни короткочасові дожди. У пособних районах навальниці. Температура повітря уночі плюс 10-16 градусів, на північному сході 6-9 градусів тепла, у день 18-20 5 на паўднёвым захадзе да 28 градусаў тепла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Президент США Барак Обама пачаў рабочы візіт у Москву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Гаворыць міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў.
Я лічу, што гэта нармальна, што адбываецца сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Расіі, але ж я не лічу, што гэта нейкае пацяпленне. Як уплываць будзе на Беларусь, я не думаю, што Беларусь будзе абмяркоўвацца дэталёва падчас гэтых сустрэч. Можа, бакі і выкажуцца, я нават не думаю, што гэта будзе на ўзроўні.
уровне президентов.
Миколай Аутухович голодает у Минской тюрьмы на Володарского 82-й день. Адвокаты Аутуховича меркуют, что расследование его справы, а так само справа Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили еще на один месяц. Однако у прокуратуры эту информацию не подтверждают. Привабность Европы для насельництва Беларуси с года в год расте. Про это свечат выники нового опытания, которое провели у червени супрацовники Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований. Говорит кандидат философских наук Вячеслав Поздняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больше за месяц застается узневоленный бизнесовец Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 года Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво АГП заявляет, что затримание Бондаренки политично мотивованное, говорит старшиня АГП Анатоль Лебецька.
Я робил акцент на то, что 4 человеки зараз у Беларуси у турме по политичных мотивах. И я рассказывал и про ситуацию, связанную с правой Бондаренко. Ну, он является слухачом школы, якая працует под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы. И будет зроблены мощный акцент слухачами этой школы на то, что зараздарилось с Андреем Бондаренко.
Гомельский гарвыканкам на пропанову городской санитарной службы вырешил закрыть привокзальный рынок и мини-рынок на улице Бочкина. Такое решение выкликало негативное ставление горожанов и предпринимальников.
Сергей Бламейко про новины 6 липеня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Некалькі дзён таму парламенцкая асамблея БСЦ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пра гістарычныя і палітычныя наступствы гэтай рэзалюцыі мы пагаворым з госцем свабоды, гісторыка и политологом Алексеем Королем. Он с нами на простой телефонной связи из Минска. Добрый вечер, спадар Алексей.
Добрый вечер, Ганна.
Спадар Алексей, скажите, а вот эти термины нацизм и сталинизм, почему не коммунизм уживается термин, а именно это сталинизм?
Я думаю, что это наиболее докладные термины и науково сверженные и засверженные. Справа в том, что поравнание двух моделей, улучшение этих моделей началось, я думаю, что еще под час войны, и особливо разгорнулась с 1945 года. Так что эта резолюция по сутности ствердила то, что науковцы уже доследовали и вызначили, ну, я думаю, одразу после войны, к 60-м годам докладно. И вельми актуальное и вельми своечасовое политичное затверждение, распрацованного науковцами, тому, что идеология нацизма, а обогульняющая идеология тоталитаризма, на жаль, оказалась достатково живучей. И новое поколение воспринимают ее, как бы не ведаючи, те закрываючи, заплющиваючи очи на то, что было и чем это сопровождалось, и какими ахвярами, какими катаваниями, каким геноцидом.
Я пропоную протягнуть нашу размову после того, как мы послушаем сюжет моей коллеги Любови Луневой, якая размовляла про резолюцию ОБСЕ с представниками громадства и культуры Беларуси.
Громадские деячи, якія займаюцца даследаваннем сталінскіх рэпрэсій і злачынстваў камунізму, лічаць, што бліжэйшым часам у Беларусі на дзяржаўным узроўні сталінізм не асудзяць. Старшыня мемарыяльнай секцыі аб'яднання аховы помнікаў і культуры Уладзімір Раманоўскі лічыць, што сталінізм і нацызм маюць аднолькавую прыроду, але сучаснае кіраўніцтва краіны не гатовае падтрымаць резалюцыю АБСЕ.
Наше руководство вряд ли согласится с данной резолюцией.
Наше кіраўніцтва наўрад ці пагодзіцца з гэтай рэзалюцыяй, бо самі метады кіравання засталіся тымі ж, якімі былі ў часы Савецкага Саюзу, у прыватнасці сталінскага перыяду. Пра гэта сведчыць парушэнне правоў грамадзянаў. Ускосным таму пацверджаннем і стварэнне лініі Сталіна, у той час, як музей рэпрэсаваных мы стварыць не можам.
Музей рэпрэсіраваных мы создаць да сих пор не можам.
Якаў Басін выказаў сваё меркаванне.
І сталінізм, і нацызм являюцца политикой тоталитарного государства.
Нацизм и сталинизм есть политикой тоталитарной державы на базе ультраконсервативного громадства. Методы керавництва державы были одни и те же. У Беларуси, как и в России, соправдной десталинизации так и не отбылося. У вынику у наше консервативное громадство либеральные идеи укоренить не удастся.
Общество либеральные идеи внедрить, я боюсь, что не удастся.
3 года тому под Менском почал дзейнічаць мемориал линия Сталина. Поводле идеологов и стваральников музею, войсковые збудавання нібыта выкарыстоўваліся падчас нападу на Советский Союз, у тым ліку для обороны Менску. Тым часам под Берасцем почалося будаўніцтва линии Молотова. Між тым АБСЕ пропонувала зрабіць 23 жнівня, калі быў падпісаны пакт Молотова-Рыбентропа днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пісьменнік Уладзімір Арлоў мае больш аптымістычны погляд на конт таго, што ў Беларусі можа адбыцца закрыццё лініі Сталіна і дэмантаж помнікаў Сталіну.
У нас два помнікі Сталіну цяпер афіцыйных існуюць. У горадзе Свіслачні на лініі Сталіна. Это выклікае, ну просто мне не верыць, калі я там замежным калегам дзе-небудзь. Але тым не менш, мы жывем у дастаткова дынамічным свеце. Еще там несколько месяцев тому отмена смертного покарания наблюдала так само некие вельми отдаленные перспективы. Я не выключаю, что, не глядя на основание помников, наши власти могут, правда, солидаризоваться с европейцами. Безумоўна, пераследуючы свае, так сказаць, мэты найперш, а не імкнучыся да асуджэння сталінскіх злачынстваў.
У часе школьных вакацый сотні школьнікаў аўтобусамі звозяць у мемарыял у рамках праграмы патрыятычнага выхавання. Падлеткаў з праблемных сем'яў і тых, якія здзейснілі правапарушэнні, накіроўваюць на лінію Сталіна ў выхаваўчых мэтах.
А я дадам да сюжэту Любові Лунёвай такую дэталь. Я недавно была ў музеі Янкі Купалы ў Вязанцы, і там мне сказалі, што апошнія некалькі гадоў у іх паболіла візіцёраў, бо пасля лініі Сталіна наведнікаў завозяць па дарозе ў Менск у музеі Янкі Купалы. Ну, вось так, ад Сталіна да Купалы. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску па-ранейшаму гісторык і палітолог Алексей Кароль. Спадар Алексей, вось резалюцыя парэ БСЕ не мае абавязковай сілы, яна ўяўляе сабой палітычную заяву. Недавно ў інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Геннадзь Давыцька сказаў, што калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў. Скажыце, на вашу думку, справа дойдзе да вынесення такога пытання на галасаванне, ці ўвогуле на публічнае абмеркаванне ў Беларусі?
Я думаю, что публичное обмеркование инициованного официальным боком в ближайший час чекать не приходится и не будет его. Але мне близкий оптимистичный, больше оптимистичный погляд у Владимира Орлова. И я не выключаю, что это отбудется, але худшее за все отбудется разом с демократизацией Беларуси, а не с конъюнктурных намеров. Хотя и это не выключено. Я бы только хотел нагадать, как бы это уже было на грунте историчным, вызначены две классичные модели, нацистская и сталинская, науковцами. Их теоретичные предпосылки узыходят до Ленина и Троцкого, обрунтованные они были, те же лагеры, и лагерь, как трудовые армии, працовные армии. Больше того, гитлеровская модель у многих, и тому ее доказы, и она копировалась, как бы учились у сталинской модели. Тому тут навод и такое сходство. И, безумовно, яны ободве сходятся на массовых собойствах, на геноциде. Только, скажем, нацистская будовалась на расовой теории, а сталинская с большевистскими вытоками на классовой. И у относинах до простых людей, до людей на угол своего народа, сталинская модель была больше жесткая. Не потому, что гитлеровская была больше гуманная, там меньше человечий ресурс. А тут и новобудовли,
коммунизма, социализма и особливо фронт и война, яны браліся величезными ахвярами, мільйоннымі. У топку кидаліся чалавечыя жыцці дзеля захавання свайго рэжыма. Але гістарычная праўда апынулася ўсё ж такі на баку СССР. І можна сказаць, трагедыя Захада, што ён у той час мітусіўся паміж выбарам, паміж двумя рэжымамі таталітарнымі. І якраз пакт Молатова-Рыбентропа ёсць пэўным працягам трагічнай памылкі заходніх палітыкаў Мюнхенскага зговора. Агрэсара нельга ўміратварыць. Але вяртаючыся да нашай тэмы, да тэмы, якая прагучала ў выступах нашых суразмоўцаў, у бліжэйшы час немагчыма чакаць гэтага, таму што страчаны ўжо гады і гады. І не адбылося таго, што зрабіла Германія, сказала праўду аб гітларызме, пакаялася і некалькі дзесяцігоддзяў выхоўвае сваё насельніцтва ў непрыняцці нацызма, ў непрыняцці фашызма, ў непрыняцці таталітарызма.
Вось уже былі спробы зрабіць суд над камунізмам. 10 гадоў таму была такая канферэнцыя, як міжнародны суд у Вільні. У Беларусі грамадскія слуханні па асуджэнні злачынстваў сталінізму, камунізму праводзіліся. А на вашу думку, хто быў бы правамоцны ініцыяваць міжнародны трыбунал, аналагічны Нюрнбергскаму працэсу? Як бы вам уяўлялася лава падсудных на гэтым судзе, калі б ён адбыўся?
Вы ведаеце, у мяне зыходны пункт развагі тут некалькі іншым. Нюрнбергскі працэс адбываўся адразу пасля паразы гітлераўскай Германіі, і відавочна, што гістарычна ён апраўданы. Зараз прайшоў час, і ўжо гэта не так палітычна гучыць. Зараз трэба тое, што пачыналася і, на жаль, заціхла на пачатку 90-х, нават напрыканцы 80-х гадоў. І я, гісторык, быў удзельнікам гэтага працэса. Мы выдалі на гара тады столькі пра сталінізм, пра рэпрэсіі, што здавалася ўжо і тэма як бы нават і надакучыла, стала звычайнай. Але вось маўчанне, перапынак у асуджэнні, у выкрыцці, у расказе праўды, у выхаванні, у рэшце рэшт, гэты перапынак як бы адцягнуў зноў нас назад. І яго гэты час і гэта выхаванне прыйдзецца пачынаць па новай. І таму грамадскія слуханні – гэта вельмі патрэбная рэч, і вельмі патрэбная рэч шырокія грамадскія слуханні і шырокі паток праўды пра таталітарызм той эпохі, якая пералілася потым у мяккі таталітарызм Брэжнева і адрадзілася, на жаль, у Беларусі на сколку той таталітарнай мадэлі. Адсюль і столькі паралелі і падабенства, адсюль і лінія Сталіна, і адсюль, на жаль, наша песімістычная ацэнка, што на сённяшні дзень вось такое выхаванне, вось такая праўда пра мінулае пакуль што немагчыма ў Беларусі.
Дзякуй вялікі. Гостем свабоды быў гісторык і палітолаг Аляксей Кароль. А гэтую тэму асуджэння двух таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя, нацызму і сталінізму, мы працягнем у эфіры свабоды і працягнем у абмеркаванні на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 6 ліпеня. У Прэзідэнт ЗШ Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Утуховіч галадае ў мінскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакат Утуховіча мяркуе, што расследаванне яго справы, таксама справа ў Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для 6 краінаў членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расіі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны. Удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзесяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Заставайцеся за свабодай. А зараз Юлія Рымашыўская з аглядам незалежнага друку.
Паводле законаў шоу называецца артыкул штотыднёвіка «Беларусы і рынак», прысвечаны апошняму ваеннаму параду, які адбыўся ў Менску 3 ліпеня. Апошняя дэманстрацыя ваеннай моцы не адлюстроўвае сапраўднай сітуацыі ў войску, але мае запэўніць чараговых грамадзянаў у сіле дзяржавы, піша газета. Выступаючы на парадзе, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка высока ацаніў баявыя якасці беларускага войска, узровень падрыхтоўкі яе асабістага складу, сучасную баявую тэхніку. Але, паводле экспертаў, далёка не ўсё гэтак станоўча. Таксама на старонках «Беларусы і рынак» пра стан беларускай прамысловасці ў сітуацыі крызісу. Прадпрыемствы працуюць у мінус, але нарошчваюць аб'ёмы вытворчасці і не скарачаюць супрацоўнікаў. У першым квартале сёлета беларускую эканоміку ўтрымлівалі прадпрыемствы будаўнічага комплексу, якія здолелі ва ўмовах крызісу і падзення коштаў павялічыць не толькі аб'ёмы вытворчасці, але і прыбытак, піша выданне. Галоўнай тэмай штотыднёвік «Белгазета» абраў святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Газета друкуе інтэрв'ю з расійскім журналістам, культуролягам Валерам Панюшкіным. Распавядае намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Мы з ім разважаем, чым сучасныя святы, якія арганізаваны дзяржавай, адрозніваюцца ад тых святаў, якія колісь рабіў Ларэнца Медвічы. Прабуем зразумець, чаму ж так моцна дэградавалі гэтыя святы. Ці то гус ва ўладзе такі дрэнны стаў, ці то гэта нейкі запыт з боку насельніцтва на тое, каб святы былі такія дебільныя, як яны праходзяць зараз у Беларусі і ў Маскве. Ну і вось ён робіць выснову, што мэты парадаў не вельмі шмат змяніліся, што мэта парада гэта запудрыць мазгі, кажучы па-рускі, навязаць нейкую ілюзію, фантом. Асноўная ілюзія, якую навязвае нам дзяржава, гэта ілюзія таго, што гэтая дзяржава наогул існуе.
Бананавая вайна з Расіяй адкладаецца, сцвярджае «Камсамольская правда». Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да ўраду з просьбай абараніць кампаніі, якія займаюцца пастаўкамі трапічнай прадукцыі ў нашы крамы. Маўляў, з суседняй Расіі да нас тонамі вязуць шэрыя бананы, якія атрымліваюцца ледзь не ўдвая танней за легальныя. Ва ўрадзе прапанову маркіраваць пакункі з бананамі і цытрусавымі не падтрымалі.
Юлія Рымашыўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». За аглядам каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Сергей Шупа і Юры Дракагруст.
Самую вялікую колькасць водгукаў выклікаў рэпартаж пра святкаванне Дня Рэспублікі пад назвай «Парад прымалі два Лукашэнкі». Кіраўнік дзяржавы стаяў на трыбуне разам са сваім сынам Мікалаем, апранутым у вайсковую форму. Наведнік «Лексус» пашкадаваў прэзідэнта.
Раней на ім была маршальская форма, а зараз, здаецца, ён нават не майор. Што адбылося? За што яго?
А наведнік «Дарык», які прадставіўся як ланцуговы сабака СССР, Анголы, Этыёпія, В'етнам, напісаў пра перспектыву вайны з НАТА.
«Формачку сабе, сынку, а на што? ты поваюеш з натам роўна 5 хвілінаў да капітуляцыі ці поўнага разгрому. Расія хрэн за нас уступіцца, хіба што выкажа заклапочанасць. Цікава, тактыку ўзводу ён хаця б ведае?
Шмат водгукаў выклікалі рэпартажы пра абставіны службы маладых апазіцыянераў, прызваных у войска. На матэрыял пра тое, як ад Зміцера Хвідарука патрабуюць тлумачэнняў наконт яго каментароў на інтэрнэт-форумах, адгукнуўся Алег з Бераставіцы.
Як прызвалі хлопцаў, так яны і служаць. Я сам прайшоў армію, але такога цырку не бачыў. Бачыць Бог, не вы, хлопцы, ствараеце гэты цырк.
А рэпартаж, як салдату Івану Шылу не далі сустрэцца з сябрамі, пракаментаваў наведнік Антон.
І хочуць, каб моладзь добраахвотна ішла ў такую армію. Это ж тое самае, што добраахвотна ісці ў турму. Здзекуюцца з моладзі, паразіты.
Днямі парламенцкая асамблея АБСН на сваім пасяджэнні ў Вільні прыняла рэзалюцыю, у якой прыраўноўваліся савецкія нацысцкія рэжымы і асуджаўся пакт Молатава-Рыбентропа. У рэпартажы пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэтую падзею прыводзілася меркаванне лідара беларускай кампартыі Сергія Калякіна, паводле якога асамблея прыняла вельмі неправільнае рашэнне, бо сталінізм і нацызм – гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. Наведнік пад нікам «Фермер» адрэагаваў на гэтую заяву Калякіна.
Нават Хрушчоў асудзіў сталінізм. А Калякін, такая душка, сталінізм не асудзіў, а значыцца не пакаяўся за злачынствы камуністычных папярэднікаў. У той жа час Калякін хоча ад дэмакратычнай супольнасці ісці на прэзідэнта.
Наведнік «Харошы немец» ацаніў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСН наступным чынам.
Хай Молатаву, які трымае ў руках дамову з Рыбентропам і сакрэтныя пратаколы да яе, у Вільні помнік паставяць як асобе, якая корміць трэцяе пакаленне літоўскіх палітыкаў.
Гэта быў форум свабоды. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На пачатку месяца ў нашай студыі па традыцыі бард, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы, раскажу адну гісторыю. Неяк будучы ў Наваполацку, позна ўвечары, у гатэльным рэстаране, дзе атмасфера зусім не спрыяе размовам пра літаратуру і адраджэнне, афіцыянт, пачуўшы маю беларускую мову, з гонарам прамовіў, што іхны горад таксама мае беларускіх класікаў. «І хто ж гэта?» – спытаўся я. «Лерасом», – адказаў афіцыянт. Каб усе афіцыянты усіх беларускіх гарадоў так ведалі і любілі сваіх творцаў. Цябе цешыць тое, што сёння адбываецца з тваім горадам?
Ну, на самой справе пачуцці трошачкі дваістыя. З аднаго боку, і я хачу сказаць вось тут дзякую цяперашняму мэру горада, цяперашняй адміністрацыі. Яны робяць усё, каб Полацк прыняў вось выгляд менавіта еўрапейскага нармальнага турыстычнага горада. Але зноўку ж, калі ўзяць тыя помнікі, якія ўсталёўваюцца, я лічу, што там ёсць пытанні менавіта па канцэпцыі саміх помнікаў. Каму ўсталёўваць? Магчыма, на якім месцы ўсталёўваць, які менавіта праект помніка абіраецца і ажыццяўляецца, увасабліваецца ў жыццё. Вось тут у мяне вось ёсць пэўныя пытанні. Вельмі класна, што яны ёсць. Вельмі класна, што цэнтр Полацка зараз такі вось прыгожанькі, чысценькі, таму што я цудоўна памятаю, які ён быў пры ранейшай адміністрацыі, я б заім так. Але з помнікаў, з тых варыянтаў, якія былі на Ефрасіўні Полацку, выбралі, на маю думку, самы неўдалы. Помнік Усіславу Чарадзею, вось гэты конны помнік, я лічу, што яго паставілі не ў дужа ўдалым месцы. Помнік, які мне вот, па ідэі жудасна падабаецца, вот, гэта помнік гандляру старажытнаму полацкаму. Ідэя цудоўная. Месцы, я таксама лічу, нармальныя. Але чалавека вось гэтага гандляра зрабілі тыпа такога расійскага купца 19-го стагоддзя, вот, менавіта з таго варыянту, пра які пісаў Астроўскі ў свой час. Такі вось тоўсты, барадаты, масляныя валасы, нешта такое. Мне здаецца, што полацкія гандляры, якія фактычна зрабілі горад горадам, Полацк Полацкам, не былі яны такія тоўстыя, там гэтыя самы, не былі яны такія тоўстыя, не былі яны такія проста вось тупуватыя з выразу. Я разумею, што вось крытыкаваць гэта ўсё лёгка. Тяжей там самому нечто зрабіць. Ну, але вось скажу, што ў мяне такое падвоесце трохі пачуццё, калі я на гэта на ўсё гляжу. Але ўсё роўна лічу, што калі б гэтага не рабілася, было б значна хуже. Таму дзякую, што робіцца.
Калі вятры зрываюць лісце для брудных найшчыльнейшых зносін, і ўсе запар шукаюць выйсце, мая душа святкуе восень, мая душа.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песня Леры Сом. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
І мой шпацыр між цёмных дрэваў да межаў цяе наймення вядзе не да квяцістых спеваў да валявога ачышчэння. Мае квяцістыя каштаны, мае пранізлівыя клёны, вам столькі спаць у гэтым стане варожым голым не зялёным, а мне хварыць сырой зімою з надрывам падымацца ў восем, але пакуль я пры настроі.